Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Granična policija sprovodi istragu u vezi s Dodikovim prelaskom granice Bosne i Hercegovine i Srbije. Predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova sa Vučićem u Beogradu. Opozvana ambasadorka Srbije u Hrvatskoj Jelena Milić. Šutanovac novi ambasador Srbije u Sjedinjenim državama. Razgovori SAD i Rusije u Ukrajini bili intenzivni, ali korisni, saopštio ruski pregovarač. Američka agencija za globalne medije pristala da isplati deo sredstava Radiju Slobodna Evropa. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U kakvoj se političkoj i društvenoj krizi nalazi Srbija? Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Većina građana podržava studentske zahteve i potpuno jasno da se građani više ne boje vlasti.
Ono što je karakteristično za čitavu ovu krizu jeste da se stvari menjaju iz dana u dan.
Kako je Artem Lisak, novinar Radija Slobodna Evropa, izveštavao tajno sa Krima koju je okupirala Rusija.
Na primjer, moja mama je mislila da sam otišao da radim u Poljsku, imao sam i objašnjenje zašto ne mogu da je zovem. Rekao bih, u Poljskoj sam odavde teško zvati.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Granična policija Bosne i Hercegovine sprovodi istragu u vezi s prelaskom državne granice Milorada Dodika, predsjednika BiH entiteta Republika Srpska, navodi se u saopštenju iz ove državne institucije. Dodik je prešao granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije dan ranije, kada je išao u Batajnicu, okolini Beograda, na obeležavanje godišnjice NATO bombardovanja. Predsjednik, premijer i šef Skupštine Republike Srpske, Milorad Dodik, Radovan Višković i Nedan Stevandić, osumnjičeni su za napad na ustavni poredak, te je za njima raspicana centralna poternica, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa 17. marta. Ako je centralna poternica raspisana za nekom osobom, svaka od 16 policijskih agencija i uprava u Bosni i Hercegovini treba da je hapsi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Peterom Sorensenom. Vučić je na Instagramu ocenio da je prvi sastanak bio otvoren i korektan. Predsjednik Srbije je ocenio da Priština sprovodi konstantne opstrukcije u procesu dijaloga i ponovio da je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom preduslov za početak suštinske normalizacije odnosa. Sorensen je prethodno 17. marta boravio u Prištini gde se sreo sa kosovskim zvaničnicima. Nakon toga evropski posrednik je rekao novinarima da će njegov prioritet biti osiguranje sastanaka između predstavnika Kosova i Srbije.
slobodnaevropa.org.
Ambasadorka Srbije u Hrvatskoj Jelena Milić opozvana je sa dužnosti, objavljena je u službenom glasniku. Milić, koja je bila ambasadorka u Zagrebu od marta 2022. opozvana je ukazom predsjednika Srbije. Ministarstvo spoljnih poslova i predsjedništvo Srbije nisu odgovorili na hitan upit Radija Slobodna Evropa o razlogu opoziva Jelene Milić. Istovremeno, za novog ambasadora Srbije u Sjedinjenim državama je postavljen nekadašnji ministar odbrane i lider opozicione demokratske stranke Dragan Šutanovac. Pre Šutanovca ambasador u Vašingtonu bio je aktuelni ministar spoljnih poslova i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Marko Đurić.
slobodnaevropa.org.
Srpski opozicioni političari sa Kosova formiranje pokreta za narod i državu, čije formiranje pokreće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, vide kao još jedan vid manipulacije ili kao palicu u rukama dirigenta iz Beograda. S druge strane, Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, je podržala formiranje ovog pokreta i pozvala kosovske Srbe da mu se priključe. Sandra Cetković.
Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, je, citiram, u ime srpskog naroda sa Kosova i Metohije, završen citat, podržala osnivanje pokreta za narod i državu na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pokret za narod i državu mora biti dom svih nas koji volimo Srbiju i bedem koji treba da štiti srpski narod na Kosovo, navela je pored ostalog Srpska lista u saopštenju. Ova stranka, koja je i osnovana uz podršku Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke, pozvala je sve, citiram, časne srpske rodoljube i građane Srbije da budu deo pokreta i učestvuju u oblikovanju budućnosti, završen citat. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 23. marta održao prvi sastanak inicijalnog odbora za osnivanje pokreta za narod i državu uz ocenu da je vreme da se ujedine sva pamet i rodoljublje. Sa druge strane, širom Srbije se već 4 meseca održavaju masovni protesti na poziv studenata koji traže odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu, što vlasti u Srbiji vide kao obojenu revoluciju i pokušaj rušenja države. Nenad Rašić, lider Kosovske stranke za slobodu, pravdu i opstanak, inače premijer u vladi premijera Aljbina Kurtija, u izjavi za radio Slobodna Evropa ocenjuje da se aktuelna vlast u Srbiji do sada obračunavala sa svima koji misle drugačije, uključujući Srbe sa Kosova, te da novi pokret neće doneti ništa novo. Podlači da Srpska lista ne može da govori u ime celog srpskog naroda na Kosovu, te da im je opomena za tako nešto rezultat poslednjih parlamentarnih izbora na Kosovu održanih 9. februara.
Oni ne treba ili ne smiju da zaborave da je negde od 22 ili 23% glasalo protiv njih ili ti glasalo za druge političke organizacije. I bez obzira na to, oni se usuđuju da kažu da ime kosovskih Srba, oni objavljuju podršku Vučiću.
Na osnovu rezultata Centralne izborne komisije Kosova, Srpska lista je od 10 zagarantovanih mesta za Srpsku zajednicu u Skupštini Kosova dobila 9, dok je jedan poslanički mandat osvojila stranka Nenada Rašića. Srpski opozicioni političar sa Kosova Milija Biševac takođe smatra da je Srpska lista, kako je rekao, palica u rukama dirigenta Aleksandra Vučića, te da pokret za narod i državu ne može doneti nikakve promene.
Politička organizacija Srpska lista pre svega nikada nije imala nikakav autoritet u donošenju odluka niti bilo čemu drugom, osim da su samo nemo slušali sve ono što se naređuje iz Beograda i bili implementatori jedne, da kažem, za kosovske i metohijske Srbe veoma loše politike.
Miodrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije ocenjuje da pokret za narod i državu nema veze sa Kosovom, a da ga je Srpska lista podržala samo kao marionetski politički entitet.
Pa ima tu mnogo pitanja, šta da novo nudi ime, koga taj pokret okuplja i šta je cilj. U stvari, cilj je možda čak i najjasniji, to je meni isključivo preživljavanje ovog političkog režima u Beogradu, nakon na vlasti kroz upotnjavanje političke partije subjekata koje podržavaju takvu vrstu vlast.
O pokretu za narod i državu ne zna se puno u javnosti, osim da je njegovo osnivanje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio pre oko 2 godine. U njegovom fokusu bi, kako je Vučić u nekoliko navrata rekao, trebalo da bude budućnost Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Slušajte deo razgovora koji je vodio Omer Karabeg.
Gospodine Pajtiću, da li je Srbija nakon istorijskog protesta 15. marta bliža izlasku iz krize ili se kriza još više produbila?
Kriza se produbila, da mnogi su očekivali da će ovo biti krešendo protesta i da će energija nakon protesta početi da opada. Mnogi su očekivali da će i neki novi zahtevi biti konkretizovani, pa mislim na tehničku vladu, odnosno ekspertsku vladu. I očekivali su da će se iskristalisati zahtjev za smenom, odnosno ostavkom predsjednika Republike. To se nije dogodilo, međutim dogodio se atak režima na građane Srbije. Dogodilo se nešto bez presedana u čemu su učestvovale stotine ljudi u saučesništvu u izvršenju krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti. Praktično je režim proglasio rat građanima Srbije. Očekivano padanje tenzije koje je najavljivao režim, očekivano kraj takozvane obojene revolucije o kome je govorio Vučić, ne samo da nije kraj, nego je početak jedne nove faze u kome su očigledno građani radikalizovani zbog toga što je jasno da je režim spreman i na fizički obračun sa njima. I također je jasno da velika većina građana Srbije više ne želi da vidi Aleksandra Vučića na čelu Srbije. Potpuno je jasno da većina građana podržava studentske zahteve i potpuno jasno da se građani više ne boje vlasti.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da je nakon 15. marta kriza u Srbiji ušla u novu fazu?
ušla je u novu fazu, postalo je belodano da režim ne preza od upotrebe nasilja. Mi smo pretpostavljali, ili bar javnost je pretpostavljala, da će 15. potencijalno doći do nekog nasilja, zato što će ono biti izazvano ili od strane nekih provokatora, kao što je recimo bilo na jednom od prvih velikih protesta u novembru u Novom Sadu. Ali zapravo se desilo da je vlast izvršila simultani napad na jedan neverovatan način u sred 15 minuta tišine sa zvučnim topovima ili čim god. To je takođe praćeno napadima iz kampa kod predsedništva i sa okolnih zgrada, što znači da je taj napad bio zapravo dogovoren sa ciljem da napravi što veći kaos i stampedo i da onda počnu neredi. I zaista je u periodu nakon toga, kada su studenti povukli svoje redare, bilo jedno 15-20 minuta, možda i pola sata, vrlo neelektrisane atmosfere. Ja bih rekao da je u toj situaciji samo čudo nas je spasilo da nije bilo većih incidenata. Tako da mislim da smo ušli u jednu novu fazu. Ono što je karakteristično za čitavu ovu krizu jeste da se stvari menjaju iz dana u dan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 10 godina Kina promoviše svoje vrednosti u Crnoj Gori kroz niz mehanizama kao što su donacije institucijama, sporazumi o saradnji u oblastima kulture i obrazovanja, kroz studentske razmene, studijska putovanja crnogorskih novinara u Kinu. Istovremeno, Kina je ključni finansijski kreditor i izvođač najkompleksnijih javnih radova u Crnoj Gori, kao što je bila izgradnja prve deonice autoputa od 41 km od Podgorice do Mateševa. Nakon toga, kineske kompanije su uglavnom pobednici tendera i glavni pretendenti za izgradnju najvećih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. O uticaju Kine slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Podsjećajući da Kina tokom posljednje decenije primjenjuje strpljivu strategiju pozicioniranja na Zapadnom Balkanu, analitičar Evropskog savjeta za spoljne odnose Vladimir Šopo za Radio Slobodna Evropa kaže da ta zemlja koristi različite alate kako bi obezbijedila poluge moći.
Najrizičnije za ciljane zemlje je zamka zaduživanja. Crna Gora je bila najbliža tome da upadne u ovu političku i ekonomsku zamku sa projektom autoputa Bar Boljare.
Zvanična Kina na drugoj strani tvrdi da ni jedna od njenih aktivnosti nema bilo kakve političke motive niti predstavlja prijetnju, naročito Crnoj Gori. Kineska kompanija Shandong rekonstruiše jednu od najprometnijih saobraćajnica između Budve i Tivta, čiji je rok za završetak 2026. godina. Tome je prethodila sedmogodišnja izgradnja prve dionice autoputa od Bara na jugu do Boljara granice sa Srbijom, duga 41 km, koja se prostire od Podgorice do Mateševa kod Kolašina. Gradnju dionice, koja je koštala preko 900 miliona dolara, pratilo je probijanje rokova, netransparentnost dijela klauzula ugovora, ekološka devastacija na dijelu trase i potencijalni ulazak Crne Gore u dužničko ropstvo. Čak tri kineske kompanije su se javile na predkvalifikacioni tender za izgradnju druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, međutim taj tender je poništen početkom februara. Iako je dio vladajuće većine tvrdio da je tender poništen jer su se prijavile samo van evropske kompanije, to nije potvrđeno iz vlade. Potom je krajem februara na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj objavljen novi tender za izbor projektanta i izvođača dionice duge 23,5 km, čija će izgradnja koštati oko 600 miliona eura uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj od 100 miliona. A kineska kompanija Shandong u maju počinje rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari. To će biti donacija vlade Kine u iznosu od 7 miliona eura koja je dogovorena još 2018. i potvrđena 2020. godine. Peking sprovodi ekspanzionističku strategiju kako bi povećao svoj uticaj i moć na globalnom nivou, s posebnim fokusom na neposredno susjedstvo, jugoistočnu Aziju, južnokinesko more, zapadnu Evropu i tako dalje, dok je zapadni Balkan dio šire kineske strategije u Evropi, kaže analitičar Vladimir Šopov. Navodi da kineske vlasti nastoje da steknu značajnu poziciju u zemljama koje su u procesu pridruživanja Evropske unije ili koje su već članice NATO-a, jer se mnoge od tih zemalja percipiraju kao sadašnja periferija Evropske unije odakle Kina može da djeluje prema Evropskoj uniji.
Primjer za ovo je fokus na Srbiju i povezivanje sa Mađarskom. Željeznička ruta od Grčke prema centralnoj Evropi kroz Sjevernu Makedoniju i Srbiju i Jadranska pomorska ruta, što objašnjava kineski interes za pomorske luke u zemljama poput Crne Gore i Hrvatske.
Kaže Šopov. Zabilježena je i saradnja između kineskih medijskih kuća i crnogorskog javnog servisa radiotelevizije Crne Gore, koja je započela 2019. kada je potpisan sporazum sa Međunarodnom kineskom televizijskom korporacijom. Glavni mediji u Kini su u vlasništvu države i direktno kontrolisani od vlasti. U izvještaju Reportera bez granica Kina je opisana kao najveći zatvor za novinare na svijetu, sa više od 100 novinara u zatvorima. Dok režim sprovodi, kako kažu, kampanju represije protiv novinarstva i prava na informacije širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o delimičnom prekidu vatre u Ukrajini bili su intenzivni, ali korisni, rekao je član ruskog pregovaračkog tima. Grigori Karasin, dugogodišnji bivši zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije, rekao je da će se razgovori između SAD i Rusije nastaviti i da će u njih biti uključeni Ujedinjeni narodi i druge zemlje bez davanja detalja. Njegovi komentari su slijedili nakon 12 sati pregovora u Saudijskoj Arabiji. Dok su pregovori trajali, ruski raketni napad pogodio je ukrajinski grad Sumi, ranivši više od 90 ljudi, uključujući 23 djece. Najviši zvaničnici administracije predsjednika Donalda Trumpa podelili su ratne planove u grupi za razmenu poruka koja je greškom uključivala novinara Atlantika. Razgovor na grupi vodio se u oči napada protiv Huta koje podržava Iran, priredila Aiga Đugum.
U grupi na aplikaciji Signal za razmjenu poruka Bijela kuća greškom je podijelila planove za vojnu operaciju u Jemenu s novinarom Atlantika. U grupi je razgovarano o predstojećem napadu protiv Huta. Glavni urednik Atlantika Jeffrey Goldberg naveo je u izvještaju da je neočekivano pozvan 13. marta u šifrovanu grupu za časkanje u aplikaciji za razmjenu poruka Signal. U grupi je savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz zadužio svog zamjenika Alexa Wonga da formira Tigrov tim koji će koordinirati akciju Sjedinjenih Američkih Država protiv Huta. Portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost Brian Hughes rekao je da je grupa za chat autentična. Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je kampanju velikih vojnih udara protiv jemenskih Huta 15. marta zbog napada grupe na brodove u Crvenom moru i upozorio je Iran, glavnog podržavaoca Huta, da mora odmah da zaustavi podršku toj grupi. Satima prije nego što su ti napadi počeli, ministar odbrane Pete Hegseth objavio je operativne detalje o planu grupi za razmjenu poruka, uključujući informacije o ciljevima, oružju koje će Sjedinjene Američke Države upotrijebiti i redoslijedu napada, naveo je Goldberg. U njegovom izvještaju su izostavljeni detalji, ali Goldberg je to nazvao šokantno nepromišljenom upotrebom četa na signalu. Nalozi za koje se činilo da predstavljaju potpredsjednika J.D. Vance-a, američkog državnog sekretara Marka Rubija, direktora CIA Johna Ratcliffe-a, direktora Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard, ministra financija Scotta Bessenta, šeficu kabineta Bijele kuće Suzy Wiles i visoke zvaničnike Vijeća za nacionalnu sigurnost, okupili su se u grupi za chat, napisao je Goldberg. Joe Kent, Trumpov kandidat za direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, izgleda da je bio u grupi iako ga Senat još nije potvrdio. Portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost Brian Hughes naveo je u saopštenju: "U ovom trenutku niz poruka koja je prijavljena izgleda da je autentična i mi razmatramo kako je nenamjerni telefonski broj dodat." Prema snimcima ekrana četa koje je objavio Atlantik, zvaničnici u grupi su raspravljali o tome da li Sjedinjene Američke Države treba da izvedu udare, a u jednom trenutku se činilo da Vance postavlja pitanje da li saveznici Sjedinjenih Država u Europi, koji su više izloženi poremećajima u transportu u regionu Crvenog mora, zaslužuju pomoć Sjedinjenih Država. Na pitanje o izvješću The Atlantica u ponedjeljak, Hegseth je zanijekao da je u čatu dijelio ratne planove i napao Goldbergov kredibilitet.
Dakle, govorite o lažljivom i visoko diskreditovanom takozvanom novinaru koji se uvijek iznova bavi prodajom prevara. Ovo je tip koji trguje smećem. To je ono što on radi.
Zašto su ti detalji objavljeni na signalu i kako ste saznali da je novinar bio upućen u mete, vrsta oružja koje je korišteno?
Čuo sam da je to okarakterisano, niko nije slao poruke o ratnim planovima. I to je sve što imam reći o tome. Hvala.
Prenosi Reuters. Demokratski članovi kongresa, poslanici brzo su osudili to, navodeći da se radi o ugrožavanju nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država i kršenju zakona koje kongres mora da istraži. Lider demokrata u Senatu, Chuck Schumer, je rekao.
Gospodine predsjedniče, ovo je jedno od najzapanjujućih proboja vojnih obavještajnih podataka o kojima sam čitao u jako, jako dugo vrijeme.
Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da nije upoznat s incidentom. Ne znam ništa o tome. Nisam veliki fan Atlantika, rekao je Trump. Zvaničnik Bijele kuće rekao je kasnije da je istraga u toku i da je Trump o tome obaviješten. Prema američkom zakonu, pogrešno rukovanje ili zloupotreba povjerljivih informacija može biti krivično djelo, iako je nejasno da su te odredbe možda prekršene u ovom slučaju. Poruke za koje se navodi da ih je Waltz podesio da nestanu iz aplikacije Signal poslije određenog vremenskog perioda također postavljaju pitanja o mogućim kršenjima federalnih zakona o čuvanju podataka. Demokratski članovi kongresa su upotrebu grupe Signal nazvali nezakonitom i zahtijevaju istragu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa je osigurao da će mu biti isplaćen deo sredstava koja mu je odobrio američki kongres tužbom koju je pokrenuo protiv američke vlade. U tužbi je Radio Slobodna Evropa naveo da je Američka agencija za globalne medije, USAGM, nezakonito obustavila isplatu granta koju je odobrio kongres. USAGM je odluku isplati dela sredstava doneo neposredno pre sudskog ročišta u ovoj tužbi. Ermin Zatega.
Američka agencija za globalne medije, USAGM, obavezala se da će Radiju Slobodna Evropa isplatiti dio sredstava koje mu je dodijelio kongres. Odluka je donesena neposredno prije sudskog ročišta u tužbi koju je ovaj medij pokrenuo protiv američke vlade zbog pokušaja USAGM-a da prekine dotok novca koji mu je dodijelio kongres. To znači da će Radio Slobodna Evropa dobiti oko 7,5 miliona dolara koje su mu dodijeljeni samo dan prije nego što je USAGM objavio da će prekinuti dotok sredstava za ovu medijsku kuću. Ovaj iznos pokriva operativne troškove do polovine marta, a detalje odluke je USAGM naveo u pismenom sudskom podnesku.
Agencija je preduzela hitne administrativne korake da pokrene isplatu, koja bi trebala biti obavljena do 26. marta, s tim što će Radio Slobodna Evropa dobiti sredstva do kraja mjeseca.
Pravnica Američkog ministarstva pravde, koja predstavlja USAGM, tvrdila je na sudskom ročištu 24. marta da sporazum o grantu između USAGM-a i Radija Slobodna Evropa daje agenciji pravo da raskine ugovor ukoliko Radio Slobodna Evropa ne ispunjava odredbe navedene u njemu.
Dakle, statut zapravo predviđa da bi agencija mogla ukinuti grant.
Radio Slobodna Evropa je ovom tužbom također tražio i ostatak sredstava iz granta koji je predviđen za cijelu budžetsku godinu, odnosno do 30. septembra ove godine i koji iznosi oko 153 miliona dolara. Preliminarno saslušanje o tom preostalom iznosu zakazano je za sredinu aprila. Prijetnja ukidanja finansiranja izazvala je talas podrške publike u 23 zemlje u kojima Radio Slobodna Evropa emituje program, među kojima su i neki od politički i medijski najrepresivnijih sistema svijeta, poput Irana, Bjelorusije, Rusije, Afganistana i Pakistana. Nalog za ukidanje finansiranja Radija Slobodna Evropa uslijedio je nakon izvršne naredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojoj je zatraženo maksimalno smanjenje 7 agencija, uključujući i USAGM. Finansiranje Radija Slobodna Evropa ukinuto je u pismu kojeg je potpisala Carla Lake, viša savjetnica vršioca dužnosti generalnog direktora USAGM-a. Trump je nominovao Lake za preuzimanje vodstva nad Glasom Amerike, iako njenu nominaciju još mora odobriti Savjetodavni odbor za međunarodno emitovanje, IBAB. To je konsultativno tijelo koje je osnovao Kongres da nadgleda rad USAGM-a. Trumpova administracija je u januaru smijenila članove IBAB-a, a novi još uvijek nisu imenovani. USAGM i Glas Amerike su savezne agencije, dok je Radio Slobodna Evropa privatna neprofitna korporacija registrovana u američkoj saveznoj državi Delaware. Kongres financira njen rad grantovima, ali zaposleni u Radio Slobodna Evropa nisu zaposlenici američke vlade. Trump je od preuzimanja mandata u januaru poduzeo nekoliko poteza kako bi smanjio vladinu potrošnju, dok se sa USAGM-om sukobio još tokom prvog mandata oko uredničke nezavisnosti i programa. USAGM je američka vladina agencija koja nadgleda emitovanje vijesti i informacija na gotovo 50 jezika za oko 361 milijun ljudi. Ukupni budžetski zahtjev za USAGM bio je 950 milijuna dolara za finansiranje svih operacija i kapitalnih ulaganja. U situaciji neizvjesne budućnosti, političari Europske unije razmatraju mogućnost pružanja podrške Radiju Slobodna Europa. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
Artem Lisak, novinar Radija Slobodna Evropa, nagrađen Emijem. Rizikovao je svoju slobodu da na tajnom zadatku izveštava sa Krima koji je okupirala Rusija, prolazeći kroz ispitivanje u FSB-u, strahu od praćenja i stalne pretnje da bude uhapšen, priredio Dušan Komarčević.
Od ruske okupacije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. ukrajinski novinari su se suočili sa zastrašivanjem i nasiljem. Od marta 2015. bilo im je dozvoljeno da rade samo uz akreditaciju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, koja je retko, ako ikada, bila odobrena. Uprkos rizicima, Lisak je nastavio da izveštava o životu pod okupacijom.
Obavio sam osnovne pripreme, to je značilo čišćenje mojih naloga na društvenim mrežama, uklanjanje svih fotografija sa Euromajdana, bilo čega sa ukrajinskim zastavama ili ukrajinskim vojnicima. Izbrisao sam sve četove, to je bio prvi korak. Čak sam obrisao i brojeve telefona, znajući da, ili na primjer, sačuvao sam kontakte naših urednika pod potpuno drugim imenima. Da je neko prošao kroz moj telefonski imenik je bio potpuno očišćen.
Kaže Lisak za Radio Slobodna Evropa. Smislio je priču kako bi osigurao da ne izaziva sumnju ili privlači neželjenu pažnju dok snima kamerom.
Čak sam napravio YouTube kanal i postavio nekoliko različitih video snimaka. Neke sam samo preuzeo sa interneta i ponovo zakačio kao da me zanimaju istorijske znamenitosti. Neki video snimci su zapravo bili moji. To je bio deo moje priče. Čak sam pokušao da malo promovišem kanal da bih dobio neke preglede. Moja priča bila je da sam bio bloger koji radi za reklamnu agenciju, ali da volim Krim, vazduh, prirodu, blogovanje. Naveo sam da volim da odem tamo i da sa vremena na vreme mogu da radim na daljinu. To je bila moja priča koja sam se držao.
Lisakova porodica, bliski prijatelji, pa čak i mnoge njegove kolege nisu znali šta on zaista radi.
Naprimjer, moja mama je mislila da sam otišao da radim u Poljsku. Imao sam i objašnjenje zašto ne mogu da je zovem. Rekao bih, u Poljskoj sam odavde je teško zvati. Dugo vremena čak ni većina mojih kolega nije imala pojma. Samo moji najbolji prijatelji, možda nekolicina drugih su znali. Bilo je psihički teško, kad god bi me neko pitao šta radim, samo bih rekao, na kreativnoj sam pauzi.
Prema njegovim rečima, u jednom trenutku privela su ga dva službenika Federalne službe bezbednosti.
Otključavam telefon u džepu, bacim pogled na ekran i pošaljem kratku poruku uredniku. Priveden sam, ne šaljim i poruke. To je sve što sam uspio da pošaljem pre nego što sam izbrisao čet.
Tokom ispitivanja, Lisak je odlučio da kaže istinu.
Tada sam izvukao svoju legitimaciju za Radio Slobodna Evropa oko 3 sata. Rekao sam, momci, ja također snimam za ukrajinski servis RSE kao freelancer. Putujem okolo, ovo i ono. Samo su rekli, shvatili.
Lisakov iznajmljeni stan na Krimu je pretresen, a laptop i druga oprema zaplenjeni, ali ništa protivzakonito nije pronađeno. Onda se sudbina neočekivano umešala. On je priveden 23. februara na dan branilaca otadžbine, državni praznik u Rusiji. Službenici FSB-a predložili su Lisaku da snimi priznanje videom u kome tvrdi da je došao na Krim samo da zaradi nešto novca. Nakon što je snimio video, pustili su ga. U 5 sati ujutro seo je u autobus i uspeo da pređe administrativnu granicu sa Krima koji je okupirala Rusija nazad u ostatak Ukrajine. Proveo je 6 mjeseci radeći u kancelariji ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa u Kijevu pre nego što je nastavio putovanja po Krimu. Nakon godinu dana FSB ga je ponovo pozvao na ispitivanje. Ovog puta Lisaku je pretilo suđenje. Optužen je da je ilegalno radio kao novinar po ruskom zakonu i da nije prijavio da odlazi na Krim zbog posla. Umjesto da sačeka suđenje, odlučio je da rizikuje i uspeo je još jednom da pređe granicu. Posle toga se više nikada nije vratio na Krim.
To bi je bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Kočanin.
Slobodnaevropa.org